Du lytter til P1.
Vi tager ud på en mark i Vindelev, ikke så langt fra Jelling, i år 2020. To gamle skolekammerater går rundt med en metaldetektor, og så bipper den lige pludselig højt. De bip førte til fundet af Vindelevsskatten, der er betegnet som det største guldfund siden guldhornene. Kæmpe sensation, stort postyr over hele verden, og fundet kaster stadig viden af sig, men de romerske medaljoner og bragt teater er på nogen måde også en forbandelse. Det begynder vi med at tale om i Kulturen i dag. Velkommen.
Ja, og så tror jeg, at de fleste af os kan sådan en eller to håndfulde musikgenre. Men den musiktjeneste, der hedder Spotify, har talt sammen og fundet omkring 1000 forskellige genrer på deres musiklister. Pilates, barbiecore, chip-hop er bare nogle af dem, som jeg i hvert fald ikke har hørt om før.
Heller ikke mig.
Så hvad skal vi med dem, og hvad fortæller de om den måde, vi identificerer os på? Det spørger vi bare om et kvarters tid. Sådan er et par af historierne. Mere om resten senere. Velkommen som sagt. Her er Linnea Albinus Lande, og jeg hedder Karen Sikker.
Og programmet i dag begynder med et centralt ord, vi næsten allerede har sagt højt. Guldfeber. For straks så bliver der måske dannet billeder i hovedet af mænd, der hugger i amerikanske fjelle, og som roterer store skyllefaden rundt i håb om, at der gemmer sig guld på bunden. Måske endda røvere på prærien, som overfalder diligencen fuld af alt det indsamlede guld.
Ja. Men som vi sagde i begyndelsen, vi har at gøre med to lidt ældre danske mænd med tophuer og vinterfrakker og en metaldetektor. Og så skal vi som sagt til Jelling, lidt uden for Jelling i Jylland. Og så har vi guldfeber i Vindelev. Lad os høre lidt fra den.
Fuldstændig samme signal. Og går vi godt nok ikke ret meget mere, jamen jeg vil tro. Ikke engang en meter, så kommer der godt signal igen.
Ved du hvad? Prøv lige sæt.
På det tidspunkt der, der tør vi tro på, at det er noget guld, noget vi har fundet.
Vi skal have fat i museet, det tror jeg vi nødt til.
Jeg har taget billeder af hver enkelt ting, så man kan se, hvor det er fundet. Selv vejet det på brevvægt, så man kan se, hvor meget det er rundet op på. Med det, der er fundet nu, så er vi i hvert fald op på 600-700 gram eller sådan noget. Og så får man sgu lidt guldfeber. Det gør man altså.
Ja, det er Jørgen og Ole der i 2020, da de fandt den her sensation. En guldskat, som sagt, på linje med guldhornene. Nu er det blevet til en dokumentarfilm, Guldfeber i Vindelev, skabt af instruktør Christoffer Drejer. Velkommen, Christoffer.
Ja, tak.
Og medinstruktør Iben Antonsen. Velkommen også til dig, Iben.
Tak.
Den handler om tiden efter det her fund, fordi det handler om, at det skal holdes hemmeligt. De kontakter, som vi også kan høre i klippet her, straks Vejlemuseerne, men får besked på, at det her må de ikke sige noget om. Og så er den også om dynamikken mellem de her to guldfindere og om den guldfeber. Skal vi ikke lige først få skatten på plads? Hvad er det, vi har at gøre med?
Jamen, det er jo en skat på 795 gram guld og 23 genstande, hvor en stor del af dem er de her brakteater. Og det viser sig jo, som tiden går, at det er verdens største brakteat, der er i den her skat. Og ydermere så er det faktisk 6 af de 10 største i verden, der er i den skat. Så er der 4 romerske medaljoner, som man lige for nylig har kunne sige, hvor stor betydning de har haft. Og også den her Odin-inskription på en af brakteaterne.
Ja, fundet helt tilfældigt.
Fuldstændig.
Ja.
Og de gjorde det rigtige, de to her, da de også gjorde deres fund. De ringede nemlig til Vejlemuseerne og indrapporterede, at der lå noget her, som var spændende. Hvad fik de så at vide?
Jamen, så fik de jo at vide, at altså, jeg tror næsten noget af det første, de fik at vide, det var, wow, hvor er det vildt. Men I skal holde det hemmeligt. I må simpelthen ikke sige det til nogen. Og det var jo lidt baseret på sådan en bitter erfaring fra museet, om at jamen, hvis der var nogen, der fik nys om det her, jamen, så havde de jo oplevet før, at folk ville komme i nattens mulm og mørke og begynde at grave, altså en reel guldfeber på en eller anden måde. Mm. Og det ville jo være helt forfærdeligt for sådan de historiske ting i det her fund.
måske skal vi bare lige nævne, at brakteater, det er sådan nogle guldplader, som har sådan en lille øsken, så man kan faktisk bære dem i en kæde om halsen, hvis der skulle være nogle
arkeologer. Som mig, der var i tvivl om, det havde noget med teater at gøre. Det
så ikke. Og så er der lang ventetid, og man får også beskrevet, hvor frygteligt det er at vide det her, og ikke kunne sige det til nogen. Hvad er det, der sker i den her tid?
Jamen, i og med, at Jørgen og Ole jo får at vide, at de må ikke sige et ord til nogen som helst, så er de jo i en frygtelig situation i virkeligheden, fordi de har fundet noget, som de allerede på det tidspunkt ved, er helt, helt, helt unikt. Men de må ikke sige det. De må ikke fortælle det til nogen som helst. Og det er jo ender med at blive 8 måneder, før at udgravningen kan finde sted, fordi man skal vente indtil høst. Så det er meget, meget lang tid, at
der røg lige
meget, meget lang tid, at de skal gå, ikke at sige det til nogen som helst.
Ja. Og hvad foregår der i den tid?
Jamen altså meget af det er jo selvfølgelig ventetid. Det er jo ikke, fordi der foregår så meget, men Jørgen holder jo øje med marken, fordi man har jo stadig en frygt for, at nogen skulle finde ud af et eller andet.
Tænk nu hvis,
ikke? Og han er også blevet nødt til lige at informere naboerne om, at der er fundet et eller andet, uden at sige, hvad det er, for at forhindre, at naboerne giver andre lov til at gå med metaldetektor.
Hvad sker der på museet med de her genstande, der er blevet fundet i de måneder, hvor Jørgen og Ole går og venter?
Jamen, de bliver jo så renset op, og eksperter får lov at se på dem, og det er jo i virkeligheden, da eksperterne fra Nationalmuseet, Morten Aksbo og Peter Wang, ser, brakteaterne, at de ligesom må konstatere, at det her fund er altså på højde med guldhornene. Og det lægger jo bare endnu en dimension til, hvor vigtigt det er, at det her bliver holdt hemmeligt frem til den her udgravning, hvor man sådan endelig kunne få mulighed for at finde ud af, var der mere guld, og hvorfor var det blevet begravet der. Ja. Mm.
Og det er som sagt to gamle barndomsvenner, der gør det her fund sammen, men det er kun den ene af ham, der ikke ejer marken, som har en detektor. Og det kommer til at blive ret afgørende. Hvad sker der med forholdet mellem de to?
Jamen, der sker det, at museet bliver, på grund af den her guldfeber, der vil museet ikke til at starte med, da de laver pressemeddelelsen. Der kommer jo en offentliggørelse, hvor nu må den her nyhed komme ud.
Ja.
Og der kan museet ikke nævne lodsejeren Jørgens navn, fordi hvis man nævner Jørgens navn, så vil folk lynhurtigt kunne regne ud, hvad det er for en mark, og så vil man have balladen. Så de vil gerne vente et par dage med at nævne Jørgens navn, så det kun er Oles navn, der bliver nævnt. Og det vil sige, at den pressemeddelelse kommer ud, og så bliver mediernes fokus jo udelukkende på Ole, for det er ham, der bliver nævnt. Og det betyder også, at der kommer en ret voldsom skævvridning i forhold til, at Ole på en eller anden måde får meget mere rampelysspot, end Jørgen gør, og over tid bliver det meget frustrerende for Jørgen, fordi at han har jo et enormt tæt bånd til denne her gård, og havde glædet sig til at skulle fortælle om, hvad kan man sige, gården.
Hvad betyder det at blive krediteret, eller det stik modsatte for sådan et fund af det her omfang?
Jamen det tror jeg ligesom også kan sige noget sådan ret generelt om det at være menneske. Altså alle har brug for en plads og også en anerkendelse og være i relation til noget. Og så her, der kan man sige, at det som vi jo ligesom også kan vise er, at den historie, der kommer i medierne i kraft af den her pressemeddelelse, jo ikke helt er det, der egentlig sker derude på marken. Og det tror jeg er vigtigt for alle at have på plads, eller hvad man siger.
Ja. Mm. Og Iben, Antonsen, nu er du medinstruktør, men du har faktisk også lidt en anden rolle i den her film, fordi du er også Jørgens datter, og dermed arving til gården i Vindeløv, hvor det her fund blev gjort. Og det har selvfølgelig også indflydelse på filmen.
Jeg havde jo egentlig besluttet mig for, at når det blev min tur, så ville jeg sælge gården.
Yeah.
Men der er kommet en masse andre perspektiver på det. En anden forståelse, tror jeg, sådan for alt det med slægt. Og, altså, og der er også måske lidt et element af, at beslutningen er ikke bare lige at tage. Altså, det,
nej, det, altså, det, nej.
Det synes jeg ikke, man.
Nej.
Og jeg er jo nok også lidt kommet frem til, at altså, jeg ligesom også tager en runde med det. At jeg gerne,
aha,
jeg gerne vil beholde det.
Men det kan man da bare se.
Ja.
Ja, du har haft nogle overvejelser om, hvad du skulle stille op. Jeg ved ikke, hvilken slags generation du er, men det er en slægtsgård, hvis historie går meget langt tilbage i tiden. Måske helt tilbage til den gang, der blev gravet romerske mønter og bragt teater ned dengang. Hvad kom det her til at betyde for dig, den her guldfeber?
Jamen, som jeg også prøver at sige i filmen, så kommer det jo til at betyde, at jeg lige pludselig... altså, det starter nok med sådan en overvejelse over, at jeg kan jo ikke være den generation, der sælger gården, hvor der på jorden er fundet det her vanvittige verdenshistoriske fund. Men det er også som om, at efterhånden, som jeg også begynder at forstå, hvad det her fund er kommet af, at det også er blevet akkumuleret af mange generationer, og de har levet der i mange generationer, og de ligesom har stået på skuldrene af hinanden, så er det jo en meget sådan lige parallel til, hvad jeg selv er af, at det her, det er, jeg er 8. generation, og gården har været i familien i 300 år. Og så, det var som om, at det ligesom gav mig en eller anden, det her meget konkret guld, gav mig en forståelse for, at det ikke kun handlede om mig. Altså, det handlede også om, at man er en del af noget kontinuerligt, og at jeg ligesom også lever videre, ikke kun i minder og andre personer, men også et sted. Mm. Altså, at jeg har faktisk den her meget dybe relation til et sted, men selvom at jeg har fået at vide af min far og bedsteforældre, at de har levet der i mange år, så har jeg ligesom ikke sådan ægte kunne føle det på en eller anden måde, eller sådan kunne mærke, hvorfor det var vigtigt, eller hvorfor det betød noget. Men når man står derude på marken, og vi var jo med under udgravning, og de her stolpehuller vælter op af jorden, det var sådan en meget konkret forbindelse til det her fortid.
Kom det bag på dig, at det var guld, der skulle være med til ligesom at få dig til at vende tilbage til slægten på en eller anden måde, og gården og ophavet?
Ja, altså, og der gik også noget tid, før at det begyndte at få den indflydelse på mine tanker omkring alt det her. Fordi der var jo også der var en film i gang, og det var ligesom i proces. Og så lige pludselig kunne jeg mærke, at det begyndte også at gøre et eller andet ved mig sådan personligt. Fordi jeg også kunne se, hvad det gjorde ved min far. Og hans relation og sådan dybe forankring til det her sted blev så tydelig. Ja.
Så det kan man jo på en eller anden måde sige var sådan en positiv ting ved det her guldfund. Men den viser jo også bagsiden af mønten. Hvad er det sådan et guldfund gør på den måde, I har beskrevet det på i filmen, Christoffer?
Jeg tror, det som vi jo i hvert fald kunne opleve det her konkrete tilfælde, det var jo, at der jo nok er en tendens til, at alle gerne vil, når der kommer sådan en guldfund, og det er på højde med guldhornene, og er blevet altså sikret et sted i Danmarks historien og i historiebøgerne, så har alle jo et behov for at blive skrevet ind i den historie. Så der er jo en alle vil gerne ligesom være i nærheden af det guld, og den skat, og blive skrevet ind i den historie om den guldskat, fordi at der er vi jo tilbage ved det her med, at der er noget evigt over det, der er noget evigt gyldigt over guldet, og det, at man har været med til at finde det, gør, at man selv også, ens navn bliver skrevet ind i en evig historie. Og det tror jeg også gør sig gældende for Jørgen, når han kæmper for at blive skrevet ind i den historie, fordi at det giver ham og gården og slægten en plads i historien, og der er vi jo også tilbage ved det her med, at slægten skal drives videre, og hvad kan man sige...
Slægt skal følge slægtens gang.
Ja, lige præcis. Ikke?
Er du blevet klogere på begrebet guldfeber, eller det gætter på svaret ja til, Christoffer, men hvad ligger der i det for dig nu, ordet guldfeber, eller det at lide af det?
Altså, nu er det jo et begreb selvfølgelig, som kan have mange hvad forskellige tolkninger, men i den sammenhæng, vi har her, der tror jeg, det handler om at ligesom blive kommet tæt på guldet. Være, hvor guldet er. Fordi guldet er på en eller anden måde evigt.
På mange måder.
Mm. Ja.
Tak for det. Og tillykke med filmen.
Tak.
Christoffer Dreyer og Iben Antonsen, instruktør og medinstruktør af Guldfeber i Vindeløv. Dokumentarfilm, som kan ses i aften kl. 20 på DR2, og så ellers, når man har lyst, på DR TV. Og den anden halvdel kan ses om præcis nu.
Hvis nu jeg siger pilates, så kan det godt være, at der er rigtig mange, der tænker på yogamotter, måske elastikker og en eller anden stor bold i en gymnastiksal eller en yogasal. Men der findes faktisk også en musikgenre med samme navn, og det lyder sådan her. Og det bliver ret meget ved på den her måde i rigtig lang tid. Og det er et af eksemplerne på de rigtig, rigtig, rigtig mange musikgenrer, man kan tælle. Antallet inden for musik det seneste årti er steget markant på streamingplatformen Spotifys liste over genrer. Der er de nemlig nu opgjort over 1000. Måske tidligere har man tænkt sig selv som en popper eller en punker eller en hiphopper og så lyttet ned i de kasser af musik. Men i dag, der kan man jo også være en Swiftie, hvis man elsker Taylor Swift, eller lytte til Barbiecore, hvis det er lige præcis den film, Barbie-filmen, man er allermest forelsket i. Spørgsmålet er, om den her identifikation med musikgenrerne har ændret sig, eller om det bare er opgørelsen over genreantallet, vi ser nu på en anden måde.
Pelle, Peter og Jensel, velkommen.
Tusind tak.
Altså, jeg husker det som om, enten var man disker eller flipper, da jeg gik i gymnasiet, men det har nok været mere varieret end som så. Vært på B3, så vanligvis, og mange andre ting.
Alt muligt.
Langs.
Jeg kan også koge æg, og altså, det er helt
langt ved sit kort.
Ja.
Hvordan kommer vi op på over 1000 genre?
Jamen, altså, jeg tror da, at der er lang tid har været langt over 1000 genre, men hvem sætter sig lige ned og tæller? Det gør selvfølgelig et multinationalt selskab, som lever af at skabe algoritmer baseret på, hvad folk godt kan lide af musiksmag, og derfor bliver man nødt til at opgøre, hvilke genre findes der egentlig, således vi kan ramme vores forbrugere bedst muligt. Og nu er Spotify ikke længere noget, vi kun har i Europa eller USA eller den vestlige verden, og derfor bliver man jo nødt til lige pludselig at tælle genre med, der også findes på andre kontinenter, og så lige pludselig, så kommer man jo derop af. Så tak til Spotify for lige at tælle.
Så slipper du.
Ja, men det er jo også en fortælling om, at os hvide mennesker i den vestlige verden har jo lidt haft et begreb for alt, der ikke bare er en guitar og nogle trommer, som hedder verdensmusik. Og det er jo meget cute, men det er også super duper racistisk, og sådan meget det hvide overherredømme, der lidt hører alt, der ikke lyder som det, vi kender som noget fra verdenen. Men i virkeligheden, så kan man jo tale om musik på samme måde, som man kan om mad. Altså, alle har jo en egensret, og under det ligger der forskellige fortolkninger af den egensret, og hvis du kombinerer eller innoverer eller blander nogle forskellige retter, så bliver det en ny ret, og sådan er det jo også med musikgenre. Mm. Alle har en madkultur, og den, under hver madkultur findes der forskellige retter, og når nu vi så, som Spotify, har bevæget sig ud over hele verden, så vil man opdage nye genre, og de skal så tælles med. Så jeg tror, svaret på, at vi lige pludselig siger, at nu er der 1000, er ikke så meget, at der er kommet en masse nye genre. Det er måske bare, at nogen faktisk har måttet tælle dem.
Ja, så du tror faktisk også, at for 20 år siden, hvis man havde gjort sig den ulejlighed, for eksempel at nedbryde verdensmusik i forskellige egnes musikform, så ville der også have været 1000.
Ja, altså, jeg tror, alle, der lytter med lige nu, har sikkert en genre, som de sådan elsker lidt højere end de andre genre. Inden for den genre vil de helt sikkert også kunne komme på nogle undergenre. Lad os sige metal. Nå, men så er der dødsmetal, men der er også black metal, og der er kristenmetal og en masse andre typer metal, og det er ikke, fordi jeg er den store metalekspert, men jeg kan da de tre genre. Og hvis du så siger, at det findes jo i Skandinavien, men så findes der også en særlig italiensk afart af det, og hvis du så tager til Afrika, så findes der også metalmusik der, og det har så en anden underdeling. Så lige pludselig, så ganger det jo sig selv op, og sådan er det jo med rigtig mange genrer, som får en hvad kan man sige, en afart alt efter, hvor i verden den bliver bygget henne, og måske får den også et lokalt navn. Jeg kan for eksempel huske, at jeg var i Sydamerika og talte med en eller anden om det, som vi herhjemme kalder EDM, som står for Electronic Dance Music. Men i Sydamerika hedder det e-music, det er bare electronic music. Så det er jo sådan nogle, det er jo også nogle genrer, der får nogle nye navne, hvor efter man går hen.
Du nåede lige at sige det her med, at Spotify har brug for at lave så mange specifikke opdelinger, så de når op over 1000. På grund af algoritmen, altså hvad ligger der mere præcist i det? Det er fordi, de tilrettelægger noget, som lige præcis Pelle Peter vil høre, lige præcis Karen vil høre osv., ikke?
Lige præcis. De lytter jo til, de ser på, hvad vi forbruger af musik, Og så for at få dig til at blive lidt længere på tjenesten og lige høre en til sang, så vil de jo gerne give dig noget, de regner med, at du godt kan lide. Men for at kunne bruge det analyseværktøj, så bliver de jo nødt til at forfine det, og det gør man jo ved så også at underdele genre, således at det ikke bare, du kan godt lide rock. Men hvad er rock? Er det indie rock? Er det kristen rock? Er det hård rock? Er det blød rock? Er det instrumental rock?
Pilates rock, måske.
Præcis, ja. Og på den måde, så opbygger de jo et ret finmasket net, der gør, at de kan give lige præcis dig det soundtrack, som din smag og dine vaner har fortalt dem, at du godt kan lide. Og det kan man jo mere man kan tune på de her parametre, ved for eksempel at underdele og beskrive genre, jo nemmere er det så for dem at gøre dig glad som kunde.
Jeg kan sige for mit eget vedkommende, at med den særlige kærlighed, jeg har til lige præcis Nick & Jay, det er ikke, fordi jeg hører utrolig meget pop eller noget, men de to, de har bare altid været en vigtig del af mit musikrepertoire, og det kan godt rode rundt i algoritmen. Altså, det er bare et eksempel på noget, der virkelig kan forvirre den, fordi så tror den, jeg kun vil have dansk pop.
Ja.
Og det er ikke rigtigt. Jamen, så vil jeg egentlig gerne supplere det med noget jazz og sådan noget, så bliver det Spotify totalt
forvirret. Ja, og så får man børn, og lige pludselig hører man kun børnemusik, og så skal altså, det mest spillede, jeg hørte sidste år, det var Albertes Chubank Chokolademand-plade. Så jeg har også forvirret Spotify, men ikke desto mindre, så tror jeg i hvert fald, det er forklaringen på, at Spotify nu siger, vi har fundet 1000 genre.
Ja. For eksempel antifolk.
Er det så folkens rebelske søster?
Ja, det er jo spørgsmålet. Er det en genre, du kender det her?
Hvad hører du?
Jeg hører, som alle vil sige, alt. Jeg hører, nogle gange hører jazz om morgenen, og nogle gange hører benhård afstumpet elektronisk musik om aftenen, og andre gange så hører jeg børnemusik, hvis jeg min...
Men antifolk?
Den, er det ikke noget, jeg har fået sådan dyrket helt vildt?
Nej.
Hvorfor tror du, at det er uretfærdigt at smide lige hovedet på en Pelle Peter, men en genre som antifolk betyder så, at man kan lave anti på alle typer genre og lave små variationer?
Ja, eller sådan når man op du kan også smide kristen foran alle genre. Så lige pludselig ved du i hvert fald, at der er et emne.
Ja.
Men så tror jeg også, der er en anden forklaring. For en ting er jo selvfølgelig, at alle de her genre er blevet kortlagt, og nu er vi nået op på 1000, og hurra. Men det er jo selvfølgelig også et produkt af, at lige pludselig er alle genre tilgængelige. Hvor at for 30 år siden, der kunne jeg gå ned i en musikforretning, og så ville de nok sælge mig det, som de solgte mest af i forvejen. Og det var nok ikke mega meget antifolk, eller egyptisk metal. Så der bliver man jo eksponeret for nogle hovedgenre og nogle store navne inden for det. I dag kan du jo åbne nettet, og så kan du jo vitterligt surfe dig til al musik i verden. Og det betyder også, at du lige pludselig kan opdage noget musik, som du så kan kombinere med det, du er opvokset med, og så dermed skabe en ny genre. Altså, så kan vi opfinde en genre, der hedder dødskalypso, eller hvad det nu skulle være. Ikke? Så der er jo selvfølgelig også en forklaring på, at genre nu muterer nemmere, fordi vi alle sammen har nemmere adgang til dem. Lidt ligesom, at vi jo i dag, hvis vi skal bruge sådan hele mad-terminologien igen, for 30 år siden var det da ikke normalt, at man spiste indisk den ene aften, og italiensk den anden, og kinesisk den tredje. Altså, der var det hakkebøffer, eller også var det frikadeller, eller også var det en flæskesteg.
Og altid en god kartoffel.
Ja, og nu er globaliseringen ligesom slået igennem, både på madfronten, men også digitalt i forhold til hvad for noget kultur vi kan forbruge, og dermed kan vi blive eksponeret for mange flere genrer, og de kan mutere, og dermed kan flere genrer også opstå hurtigere og nemmere end før i tiden, hvor der var klassisk jazz, rock. Det var ligesom det, og alt derudover kunne man ikke rigtig kalde musik.
Nej, og jeg tror, du har fat i det der med det kristne, fordi der findes også noget, der hedder gospel rap.
På tide.
Chevy deflate. It was your glory about to smile to my face again. It was your presence that was there when I had no friends within. I was dying cause I had no life without.
Kunne det blive noget? Gospel rap.
Det kunne det sikkert for nogen. Altså, det skal jeg jo ikke stå og gøre mig til dommer over. Tillykke igen til alle. Det er jo lidt ligesom at kortlægge mælkevejen. Altså, så det der med at skulle finde nye ting, og så sige, hov, lyder det anderledes nok for noget, vi kender til, at vi kan kalde det noget nyt? Det synes jeg jo som musiknørd er mega spændende. Det synes jeg også er mega sjovt. Og det siger noget om, er jo også, at vi i dag lever i et samfund, hvor vi som musikforbrugere ikke identificerer os 100% med en genre. Nævnte du det selv tidligere, det her. Dengang var man enten det ene eller det andet. Da jeg voksede op, var du enten rockfan, poptøs eller hiphopper. Og så var det ikke bare noget, du lyttede til. Det var din, det sagde både noget om dit moralske kodeks. Det var noget, måden, du klædte dig på. Det var menneskene, du hængte ud med. Det var, hvordan du stemte. Det var dine mål i livet. Og i dag, der tror jeg ikke, der er særlig mange, som vokser op, der identificerer sig 100% ud fra én genre. De er stadigvæk lige så meget defineret af, hvad de lytter til, men nu lytter de bare til 30 forskellige genre. Og i det finder de måske nogle værdier og så videre. Og det definerer dem jo lige så meget, som musikken gjorde for 40 år siden. Men det er bare ikke en religion, hvor du kun må høre én genre, og hvis du hører noget andet, så har du syndet.
Nej, fordi det gør det jo lidt mere besvær. Når du selv beskriver det der med, at det ligesom indeholdt det hele, når man tilhører det en bestemt gruppe, så er man jo nu sådan en, der både kan høre opera og råb på Brøndby, og altså, vi opgiver alle sådan de gammeldags segmentinddelinger, tror jeg nok, det hed engang. Hvad sker der med det, når det ikke længere er sådan en virkelig fastlåst måde at identificere os selv på?
Jamen, det sætter os jo fri. Det gør jo, at du kan ikke gøre noget forkert. Du kan ikke synde ved både at høre Nick og Jay den ene dag og tage operaen den næste. Selvfølgelig kan du nyde begge dele lige meget, uden at du behøver at tilhøre en given tribune på et forfærdeligt stadion et eller andet sted. Men at det er jo, at kultur i dag og identitet i dag er noget, hvor vi kan plukke det, der siger lige præcis dig som individ noget. Og du skylder ikke de andre individer at være tro mod en eller anden genre eller en madkultur.
Og det er jo fantastisk med den der frihed, men det kan der også skabe, det kender jeg i hvert fald fra mig selv, en vis forvirring omkring det, at man netop i høj grad sætter musik på, og det kommer vi til, nok efter humør i højere grad end efter identitet. Det er ikke sådan, at jeg skal overbevise alle de andre om, at jeg er poptøs, og derfor ligger der lige præcis den her plade hjemme på min afspiller, for der er alligevel ikke nogen, der kigger med i min algoritme, medmindre de får lov at se min Spotify Wrapped eller et eller andet årligt. Ikke?
Ja.
Så men hvad betyder det, at vi sådan lytter på en anden måde i dag?
Jamen, det siger jo noget om, at vi måske er mere sammensatte mennesker, og vi har buffeten af de elementer, hvorved vi kan, hvad kan man sige, markere vores identitet, er blevet meget, meget, meget større. Og det gør jo også, at du, nu er jeg jo selv vokset op i en lille bitte landsby, der hedder Allinge, der var der jo ikke så mange valg. Altså, enten var du god til sport, eller også var du dårlig, og hvis du var dårlig, så held og lykke. I dag, der kan du jo finde et fællesskab på tværs af landegrænser og igennem digitale fællesskaber og på tværs af genre og på tværs af måder at klæde sig på. Det betyder, at det meste er tilladt, og det er svært at dømme andre, fordi vi alle sammen er mennesker, der er sammensatte af forskellige ting. Og at der så findes 1000 genre nu, og at de ovenikøbet alle sammen er tilgængelige, det betyder jo ikke, at man behøver at høre 1000 genre, men jeg tror, at de fleste af os hører mere end en type musik. Og kan sætte pris på det i forskellige situationer af livet.
Bare lige apropos det, er der en risiko for, at man så ender i sådan sit eget sådan ekokammer? Altså sådan, jeg er med på, algoritmen vil selvfølgelig gerne fodre dig med alt muligt nyt i forlængelse af det, du vælger at høre, men man kan også måske komme til at enspore den, eller hvad?
Ja, enhver algoritme er jo designet til at give dig det, du gerne vil have mere af, for at holde dig på en given platform i så lang tid som muligt. Og det er både, om det er Instagram, eller i forhold til, hvem du følger, eller om det er Volt i forhold til, hvad for noget mad du bestiller, eller om det er Spotify i forhold til, hvad for noget musik du hører, så tager du igennem dit forbrug tegnet en karakteristik af dig selv, og den vil de her tjenester forsøge at feede på, således at de kan tjene nogle flere penge, og ja, og sådan er det.
De ejer os på en eller anden måde. Hvor info om os, fakta. Ikke dig, Karen. Du,
det.
Du holdt fri. Tak for, at du kom.
Hun hører kun vinyl.
Ja, præcis.
Kun vinyl.
Ja.
Pelle Peter Jensel, tusind tak for, at du kom.
Selv tak.
Radiovært på P3. Og vi går lige ud på en genre, som måske rummer et lidt mere kendt eksempel. Hvis man er til Barbiecore, så elsker man sikkert det her nummer.
Måske skal vi, hvis du lige dæmper den lidt, måske er det her på plads og minde om, at det her er P1 og det er kulturen. Om et kvarters tid taler vi om 21 millioner, der skal bruges til altså rigtige fysiske bøger til børn. Og når vi tager hul på anden time, så fortæller vi både om udspil til museumsreform og om orkestret, den her comedy-serie om et symfoniorkester, en klarinettist, en konstitueret leder og rigtig mange andre, som, som udkæmper absurde og pinagtige kampe. Vi zoomer ind på manderollerne, alfa- og beta-hanner og ny maskulinitet.
Og igen i dag er der mink på nyhedsforsiderne, for historien om erstatningsomfanget ruller endnu en gang. Kort sagt handler det om, hvordan mindst to minkavlere i 2020 havde flere mink på deres farme, end de rent faktisk havde fået miljøgodkendelse til at have, da dyrene blev aflivet. Men så får de alligevel erstatning for samtlige af de mink, og det drejer sig om rigtig mange penge. Det afføder naturligvis politiske reaktioner og en genopblusset debat, som sagt, om de her aflivede mink, der nu får en ny tur i manegen.
I mellemtiden kigger vi en anden vej i kulturens retning, hvor minkene også har indtaget en plads, blandt andet hos forfatter Mathilde Walter Clark, som sidste år udgav romanen, den prisbelønnede og meget anmelderroste roman, Det blinde øje. Og efter at hun selv havde fået de her stærke indtryk fra mediernes dækning af aflivningen, der fandt sted i 2020, så satte hun sig ned for at skrive et værk om de her dyr. Og det udviklede sig løbende til en meget større historie om menneskers relation til dyr. Jesper og Chris havde besøg af Mathilde Walter Clark i september, hvor hun først fortalte om det billede, der satte sig stærkt fast på hendes nethinde, og altså blev det, der satte sådan en helt roman i gang. Det var et fotografi, der fik Søren Pind til at skrive følgende på Facebook. Kim Henriksen og hans far, minkavlere i generationer, afliver grædende deres dyr og deres levebrød. Hvis ikke det er årets pressefoto, så ved jeg snart ikke hvad.
Mathilde Walter Clark, hun lægger ud med at beskrive det her billede lidt mere i detaljer.
Vi ser to mænd stå på billedet, en ældre og en yngre med stærkt fortrukne ansigter, og i baggrunden så ser vi så de her uendelige rækker af buer, som så her er tomme i sådan en minkhal. Og den ene står så og holder noget frem mod en sinksluse på toppen af en kasse, næsten som sådan en offring. Noget gråt og pelset, som har et eneste lille øje, der kigger frem bag sinkslusen.
Og de har begge to ansigtet fortrukket i gråd. Ja. De er begge to stærkt ulykkelige, det kan man se, både far og søn.
Ja.
Nærmest krøllet sammen, må sige.
Ja. Hvad er det, Mathilde, der triggede dig ved det her foto? Hvad er det, du læser os her?
Altså, jeg så det jo som en post på Facebook, og den kom jo i kølvandet på alt det andet, vi sad og så. Vi sad og så de her nationale minkaflivninger på tv, tror jeg, alle sammen, fordi vi sad corona-isoleret og havde ikke rigtig andet at gøre, end at sidde og se tv-nyheder. Så den kom så, den her post, der handlede om, at det her skulle blive årets pressefoto. Mm. Og det handlede om billedets hjerteskærende kvaliteter. Og jeg tror, den blev delt 700 gange, den her post, og der var altså mange tusind, der kommenterede. Og alle kommentarerne drejede sig om de her to mænd og minkbranchen og det hjerteskærende i alt det her om kulturhistorien, arkitekturhistorien, menneskehistorien osv. osv. Der var ikke nogen, der nævnte dyrene med så meget som et ord, som ikke lige så godt kunne være brugt om drejeskivetelefoner eller vatrundeller eller fastelavnshatte eller noget andet. Altså nogens ødelagte ejendom. Og det var det, jeg reagerede på. Jeg reagerede på, at jeg savnede, at vi talte om dyrene som dyr og adresserede noget af det, vi så i baggrunden på de her mange nyhedsindslag, som andet end noget, der var nogens ødelagte ejendom.
Så det var simpelthen der med den her, altså en forgrund og en baggrund, at mennesket hele tiden var mennesket, og kulturhistorien og industrihistorien var hele tiden i forgrunden, dyrene var i baggrunden.
Ja, vi havde jo helt konkret nogle mænd i forgrunden, ikke? Og de mænd var ligesom de helte, der var i historien, og dem, som nu var blevet tragisk ramt af denne her situation, som hvad den end var. Og det, som jeg reagerede på, det var, at der foregik enormt mange ting i baggrunden, mens vi hørte nogen stå og tale i forgrunden. Og jeg sad og så det her, jeg kunne ikke koncentrere mig om det, der egentlig blev sagt i baggrunden, fordi jeg var så chokeret og rystet over de ting, vi så i baggrunden. Og jeg havde behov for, at vi også adresserede noget af det, vi rent faktisk sad og så på. Fordi alle de ting, de snedte sig ind i mine drømme om natten. Jeg havde mareridt, de fortsatte langt ind i foråret. Og jeg ved ikke, om jeg var alene med de mareridt, men jeg følte, at der var behov for at tale om nogle af de ting, vi så, som var så rystende og chokerende.
Alle disse døde dyr,
Ja.
Men hvordan er det anderledes, Mathilde, med mink? Jeg kan også godt huske de her billeder. Jeg er jæger, så, ja. jeg er ikke så sensibel som det her. Men der vi har også set Creutzfeldt-Jakobs-syndrom, kogalskab, køer blive skubbet med gravkøer ned i grave, og grisetransporter, der er forlykket. Hvorfor er det anderledes med de her mink, tror du?
Altså, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er anderledes med de mink, egentlig. Altså, jeg kan godt huske, at der i 1983 var det her, hvad hedder det?
Kogalskab.
Ja, mund- og klovsyge.
Ja, det var rædselsfuldt.
Det er lidt lang tid siden 1983, ja. Og jeg reagerede jo så på det, vi sad og så i 2020. Ikke? Ja. Men princippet er jo sådan set det samme, det her med, at vi har så ufatteligt mange individer, at vi faktisk ikke længere kan forstå dem som individer. Mm. Vi havde ligesom en industri, der holdt dyr, 17 millioner af dem, i de her kilometer lange strækninger af bursystemer i de her barakker. Og vi måtte ligesom have gravkører ind for at håndtere mængden af dem, ikke? Og der mangler at blive talt om, hvad det var, altså hvorfor vi pludselig stod i døde dyr til knæ.
Fordi vi havde ikke opdaget det, eller hvad? Vi havde ikke opdaget, at vi havde den industri.
Jeg havde i hvert fald ikke. Det var jo, altså det er jo det, der sætter den her bog i gang, at jeg havde ikke opdaget, at vi havde den her industri, og slet ikke den målestok, og slet ikke, at det så sådan ud. Altså, det er sådan, at jeg tror, mange har svært ved at forstå ordentligt omfanget af 17 millioner individer. Altså, vi så jo også, hvor svært det faktisk var at slå alle de dyr ihjel.
Ja.
Så det var det chokerende for mig. Og nummer to chokerende ting for mig var, at selvom det er svært at slå 17 millioner individer ihjel, så stod infrastrukturen til det faktisk jo allerede klar der i kulissen. Og det var jo der, vi så tæppet ligesom falde ned og åbenbare sig alt det, der stod i kulissen. Af artefakter, af maskiner og... den her magiske kasse, vi også så på tv, uden at få den introduceret nærmere, hvor man så nogen tage mængdene med en stor handske i halen og slynge dem ned i sinkslusen der, ikke? Og så skete der ligesom et eller andet nede i den kasse, som forvandlede dem til døde mængd, ikke?
Mm.
Og alt det sad vi og så på, uden at få det præsenteret, uden at få det forklaret, uden at vi, altså, at jeg tror, vi forstod, eller jeg forstod i hvert fald ikke, så tror jeg måske også, der er mange andre, der ikke forstod det.
Mm.
Der blev aldrig givet nogen advarsler mod stærke billeder. Og jeg tænkte, hvad siger folk til deres børn hjemme i stuerne, ikke? Altså, der var nogle enorme forklaringsopgaver, der ligesom blev distribueret ud til hjemmene, ikke? Så det var nummer to chokerende ting. Det var den infrastruktur, som stod klar. Og nummer tre var, at det ikke blev adresseret, at vi ikke snakkede om det, at der ikke var noget af den her meget tale, der foregik på tv og i nyhedsindslagene, der adresserede noget af det, vi så. Så den der enorme næsten fortrængning eller fortielser, der lå i den mediedækning og den nyhedshistorie, sådan som den formede sig. Det var nummer tre chok for mig.
Og du begyndte jo så at skrive nærmest øjeblikkeligt,
ja.
Sådan ganske få dage efter.
Ja.
Hvad var det? Hvad forsøgte du i den her skrivning? Hvorfor skulle du det?
Jamen, jeg skulle have svar på mine spørgsmål, som jeg sad med, så det var... Jeg havde troet, da vi sad og så det her først gå for sig på tv, at nu skulle vi til at tale om, hvad det var, vi så, og vi skulle til at prøve at finde et sprog til at forstå det i. Så jeg kunne se i mine noter, da jeg nu her er gået tilbage og set, hvornår gik jeg egentlig i gang. Det gjorde jeg faktisk den 9. november, det var 5 dage efter statsministerens besked, hvor jeg prøvede på at, prøvede på at stille nogle af de spørgsmål, eller prøvede måske så småt at finde frem til et sprog, vi kunne tale om det her i. Prøvede at finde en forklaring på, hvad det var, vi egentlig så, hvordan det her var kommet i stand. Ja.
Og det her forsøg med at finde et sprog, det skal vi høre en bid. Jeg har bedt dig om at finde et stykke, du vil læse op.
Ja. Jeg læser her. Det er bare et stykke ind i bogen her. Synet af en vild mink kalder på historier, på liv, på sprog. Men hvad kunne man dog fortælle om dyret i buret? Et væsen fuldkommen afkoblet fra det, der gav det mening. Dets forfædres nærmest uendelige verden afgrænser til et rum på 30x45x90 cm, eller hvad der svarer til en lidt smal flyttekasse, eller 4 minkskridt frem og tilbage. Et rum, som den skulle dele med 1 eller 2 andre, hævet tilpas højt op over jorden, og dens egne sekreter, urin og fæses, kunne tårne sig op i gylderanderne under den. Gad vidst, hvilke smukke lugte, der gemte sig i de spidse bunker. Gad vidst, hvilke beskeder den modtog om verdens indretning, hvor der ikke var andet end buer i alle 4 retninger.
I den verden skulle hunden ikke lære sin valpe at jage, men at drikke af en vandnippel og at vente. Det var den slags færdigheder, der krævede sin trapperak, hvor endemålet for ens tilværelse manifesterede sig på måder, som måtte virke komplet uforståelige for dem, der levede der.
Og du begyndte jo at researche meget, fordi det handlede der med, at du får stillet et spørgsmål, og så begynder du at svare. Hvordan arbejdede du med den her bog?
Ja, altså, mit allerførste spørgsmål var i virkeligheden, det handlede om, hvad når nu de ligesom lægger de der livløse minkkroppe op i det der, der så ud som sådan nogle bagestativer, som der var måske 50, måske 100 af i de der tv-indslag. Er de så, er de bedøvede, når de bliver lagt? Skal de lagt op der? Skal de rulles ind i gaskamre, eller er de allerede døde, og hvordan er de døde? Altså sådan et meget konkret og prosaisk spørgsmål, som jeg så selv måtte søge svar på. Og derfra så gik det, altså så gik der to et halvt år, ikke? Hvor hver gang jeg fandt et svar på noget, så havde jeg 7 nye spørgsmål. Og det er sådan, det var ligesom tråde, der gik ud i alle mulige retninger, som jeg så har spundet sammen til det her væv, som er den her historie med det blinde øje.
Og hvad vi så endte med her? Er det, altså, hvad er missionen? Er det sådan et PETA, dyrenes beskyttelsesværk, eller er det en... Hvordan vil du selv beskrive missionen? Hvad er det, du gerne vil?
Jamen altså, nej, det er ikke et PETA, dyrenes beskyttelsesværk. Det her, det er... Altså, det er ikke sådan et partsindlæg, eller det er ikke mig, der står med et lille skilt. Det er mig som en helt almindelig borger, som reagerer på det, som jeg ser, og som stiller mig en masse spørgsmål, som jeg så begynder at undersøge, så der er jo...
Og travle op,
ja. Ikke? Så det er sådan, jeg opfatter det lidt som sådan en ligesom sådan kriminalgåde næsten, ikke? Så jeg er sådan ligesom sådan en, der prøver at opklare en kriminalgåde. Og som, altså jeg vil sige, den er heller ikke fyldt med sådan nogle mærkelige, uunderbyggede holdninger. I det hele taget er den meget sådan blottet for holdninger. Det er meget mere fakta af forskellige ting, jeg lægger frem, men gør det på, fordi jeg er romanforfatter, så jeg gør det jo på min måde,
ja.
Og prøver egentlig at fortælle en ny type af historier, fordi det, som jeg synes var problemet, tror jeg, med den her mediedækning og nyhedsdækning, det var, at den var spundet op på sådan en type historie, vi har fortalt siden lejrebålenes tid, og som handler om en helt, der med en blanding af hårdt arbejde og held opnår noget, en stor belønning, som typisk foregår i materiel rigdom. Men i den type historie, så er der aldrig så meget om dem i baggrunden, og som i det her tilfælde jo meget klart er dyrene, ja. Men også alle os andre. Vi er jo også en del af den historie, og ligesådan er alle de her gamle banaliteter, som jorden og luften og vandet og alt det her. Ikke? Så den type historie bliver aldrig rigtig, der bliver aldrig rigtig fokuseret på de ting, der gør den type historie mulig. Og det tror jeg, jeg har prøvet på at fortælle mere den der baggrundshistorie, det der væv, som gør de her industrieventyr mulige, og som jeg tænker kunne være en ny vej, en ny måde at begynde at indstille sit fokus på.
Og vi skal lige høre et lille klip fra TV-avisen fra begyndelsen af november 2020, hvor en reporter taler med en minkavler.
Ja, og ligesom statsministeren sagde på pressemødet, at det her det er en beslutning truffet med et tungt hjerte, så er det altså også en minkavler med et meget tungt hjerte, jeg er på besøg hos Frank Andersen. Indtil i dag, der troede du, at du ville have masser af år i minkbranchen, men det ser nu ud til at få en ende, i hvert fald de næste år. Hvordan har du det med det?
Jamen, det er jeg da ked af. Altså, jeg har da brugt de sidste 15 år heroppe bagved, været ude op, opbygge den virksomhed her sammen med min far. Og ja, altså lyset det er slukket nu.
Mathilde Walter Clark, hvad er det, du synes, der sker i klip som dem her?
Jamen altså, jeg synes jo, det er helt indlysende, at de mennesker, som det her, som stod i den her situation, at de var kede af det. Jeg synes måske, at der mangler at blive fortalt en større historie, den historie, der vedrører os alle sammen. Altså, vi blev ligesom ved den der sentimentalisering af slægtsgården og de her gamle familier, der har drevet den her type af virksomhed i flere generationer og alt det her. Og som, hvad skal man sige, er en del, hvor man fokuserer meget på den her forgrundsfigur, og man fokuserer også på, hvad skal man sige, den... Det blev kaldt en tragedie, der ligesom havde ramt dem, men man kiggede ikke så meget på, at man faktisk havde udnyttet nogle rammer, der også gjorde den tragedie mulig,
ja.
Med hjælp fra myndighederne og dybest set med vores allesammens accept. Så det er den større form for selvransagelse, jeg manglede og savnede. Den, der egentlig handlede ikke bare om de 1000 minkavlere, men den, der handlede om os alle sammen.
Og må ikke også, der kommer flere minkkapitler i den kommende tid. Det var Mathilde Waller Clark i september, da Jesper og Chris talte med hende om romanen Det Blinde Øje.
Skærmene distraherer i skolerne. Det siger ikke jeg, men børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye.
Og derfor er der behov for at få mobiltelefonerne op af lommen og ind i et skab og låst væk og få lukket computerne, hvis ikke de skal bruges til noget meningsfuldt i undervisningen. Det er jo en omlægning af de undervisningsmidler, vi bruger i skolen. Og det kommer til at tage et stykke tid, før der er gummitasser i en klassesæt igen på alle landets skoler. Men det er den vej, vi skal.
Ja, mere gummitasser og færre skærme. Sådan lød det for nyligt, da undervisningsministeren præsenterede en ny folkeskoleaftale, hvor eleverne skal have flere fysiske bøger ind i deres undervisning og, ja, som sagt, mindre skærm. Nu har Kulturministeriet så øremærket 21 millioner kroner til indkøb af fysiske bøger og formidling af litteratur i folkeskolen. Planen med det er at give børn og unge en lettere adgang til litteratur og på den måde også styrke deres lyst til at læse. Men er de fysiske bøger i det hele taget måden, man styrker børns læselyst?
Kulturens Lasse Lauritsen tog det spørgsmål med sig til Ajo Kvist Henkel. Hun er Ph.D. og forsker i litteraturformidling til børn. Og inden Lasse fik svar på, om læselysten bliver bedre af fysiske bøger, så forklarer Ajo Kvist Henkel først, hvor slemt det egentlig står til med børns læselyst.
Bøger bruger ikke batterier. De kører på nogle andre energier. Og billeder får du gratis oveni. De kommer fra din egen fantasi. Når strømmen til din Walkman bliver for svag, og døgneren har lukket for i dag.
Så store undersøgelser har jo i en årrække vist, at læselysten er faldende. Og altså, det tror jeg jo også, at mange, såvel lærere som fagprofessionelle, altså lærere, pædagoger, bibliotekarer og også forældre, vil kunne nikke genkendende til i et eller andet omfang. Samtidig så har der nok også været en tendens til, at vi sådan går til læselyst som noget, der kan måles, altså hvor meget, hvor lidt, hyppighed, hvor ofte og sådan noget, altså noget, der sådan også i høj grad, ja, både sådan kan kvantificeres, men også er meget knyttet til den enkelte, det enkelte barn. Og jeg vil egentlig sige, altså jeg tænker, man kan sige, at der sådan er sket en individualisering, som måske ikke er så hensigtsmæssig for vores forståelse af børn og unges sådan læse- og mediepraksis i det hele taget. Men heldigvis vil jeg sige, så flytter forskningen sig på det felt nu, og man er begyndt også at have sådan, altså tale om børns læsning med andre termer, og altså tale om læseglæde, læseinteresse, læsevilje, læsekultur, og i højere grad også inddrage børns egne perspektiver på det med at læse. Så ja, og det kan vi måske vende tilbage til senere.
Altså du siger, at der er sket en individualisering af deres forhold til bøger. Prøv lige at forklare, hvad mener du med det?
Ja, altså at vi måske også lidt har en forestilling om, at det er noget, vi sådan kan måle og veje. Og så simpelt tror jeg ikke, det er. Og i det hele taget forestilling om det her med læselyst, altså det har måske også været en lidt naiv forestilling, altså som en god kollega har gjort mig opmærksom på også, så altså vi taler jo ikke sådan om matematiklyst eller tysklyst eller engelsklyst, så hele det her med at det omkring, altså det med læsning, at det skal være sådan lystbetonet, altså der tror jeg, at vi efterhånden er ved at blive lidt klogere og også ved at prøve at udvide vores sprog om, hvad læsning egentlig er, og at det ikke nødvendigvis skal være lystbetonet i de undersøgelser, jeg selv har været med til at lave sammen med børn eller af børn og unges læse- og mediepraksis, og det har sådan været elever på 6. og 8. klassetrin, altså sådan, ja, lidt større børn, der er noget af det, der også træder frem, det er, at børn, de ved sådan set også godt, at læsning også er altså noget, man skal øve, noget, man skal træne, at det, ja, at man også skal træne den her læsemuskel og sådan. Så ja, så jeg tænker, man skal passe på også, ikke at altså sådan nærmest at give børn sådan læseskam, eller sådan med, at har du nu læst dine 20 minutter, og sådan noget, men at vi skal se det noget, se det som en lidt mere kompleks sag, som jo også handler om rammer, både i skole og hjemme, og også handler om, altså, hvordan forældre, om de har en læsekultur eller ikke har, og sådan nogle ting.
Og det bringer så lige præcis frem til de her rammer, du snakker om. Altså, nu vil Kulturministeriet så øremærke 21 millioner til indkøb af flere fysiske bøger på blandt andet skolebiblioteker. Hvad ved vi egentlig så om, hvorvidt fysiske bøger skaber mere læselyst hos børn og unge, altså giver dem, ja, simpelthen får dem til at læse mere?
Ja, altså, jeg har selv været med til at undersøge, for eksempel, hvordan børn læser den samme fortælling som henholdsvis, altså bog, lydbog og digital fortælling i sådan et større forskningsprojekt, der hedder Reading Between Media. Og der kan vi træde det frem, at børn sætter stor pris på fysiske bøger. Altså at have det, som de siger, at have en bog, eller at have noget at læse med. Så det er der ingen tvivl om, at, og det tager jeg også sådan almindelige altså, oplevelser med børn og unge, at de sætter også pris, ligesom voksne, på fysiske bøger. Samtidig så agerer de også i et medielandskab, hvor de også for eksempel har adgang til e-bøger, har adgang til lydbøger. Og det er jo noget, der er stigende, og som ikke nødvendigvis tager noget fra læsning i papirbøger. Altså at der i hvert fald også er en form for, altså at det ikke er et enten eller, men et både og. Så jeg synes også, vi skal passe på ikke at sætte alt digitalt i skammekrogen.
Så det er ikke sådan automatisk, fordi man placerer en række nye bøger på et skolebibliotek, så vil børn helt automatisk have lyst til at læse. Der skal ligesom også være andre ting i orden, før den læserlyst den opstår.
Ja, altså, og der vil jeg jo gerne sige, altså det er jo rigtig fint, og det billiger jeg virkelig, at Kulturministeriet går ud og ligesom øremærker de her nu 21 millioner til indkøb af fysiske bøger. Men vi skal så også huske på, at de her penge, de kommer fra en pulje, udviklingspuljemidlerne, som er der i forvejen, og som traditionelt eller hvert år går til udvikling af især, at folkebibliotekerne kan iværksætte tiltag, der fremmer læsning for alle. Og også, at altså de pædagogiske læringscentre, det der i gamle, der hed skolebiblioteker, kan også søge de her penge. De har sådan i de sidste år søgt ganske få og fået ganske få af de her penge. Så jeg synes, at det er rigtig godt og velkommen, at man øremærker nogle penge til indkøb af bøger, men det er også rigtig, rigtig vigtigt, at selve formidlingen følger med, altså at både bibliotekarerne på folkebibliotekerne og skolebibliotekarerne, eller det der i gamle dage hed skolebibliotekarer, i dag hedder læringsvejleder, altså at de også får rum og tid til at formidle og hjælpe med, at børnene får de her bøger i hænde. Altså, sådan nogle etårige puljer, det er jo fint, men det er, altså, jeg tænker, det er slet ikke nok. Og det ville jo være rigtig, rigtig godt, hvis Kulturministeriet snakkede sammen med Undervisningsministeriet i den her sag, ikke også, fordi at som sagt, det er godt med sådan at øremærke nogle penge til indkøb af fysiske bøger. Men for mig ser det altså kun toppen af et isbjerg. Og så nogle puljer her, så det er det, jeg vil sige, hvis man virkelig vil støtte børn og unges læsning, så er det lange, seje træk over år med en fast prioritering og efteruddannelse, som vi mangler.
Hvad tænker du, hvad kan man ellers gøre? Altså, hvad er det for nogle ting, der mangler sådan i måske en dansk folkeskole, når det handler om at få børn til at læse på en anden måde, end bare det der med, at de skal gå hen på biblioteket og spontant få lyst til at læse en bog?
Ja, altså det er jo en kompleks udfordring. Altså, så det kræver også et komplekst svar, ikke også? I en skolekontekst, som jo det, altså jeg er jo skoleforsker, ikke også? Så det er det, jeg bedst kan svare på. Og der har man jo i mange år altså udsultet PLC'erne, de pædagogiske læringscentre, det der i gamle dage hed skolebiblioteker, både hvad angår indkøb af fysiske bøger, men også i forhold til formidlingen af litteratur. På nogle skoler har man nærmest ikke skolebiblioteker længere, og på mange skoler er der yderst begrænset antal timer til, hvor meget vejledning for eksempel lærer kan give børn. Og tit er det sådan, at det kun er de yngste elever, der for eksempel har sådan en ugentlig biblioteksteam, og det har man så sparet væk i de ældre klasser, og det ved jeg, fordi jeg selv underviser altså og har en del kontakt med de her PLC'er. Og det betyder jo, at det kan være svært, altså at selvom så bøgerne måske skulle være til rådighed, men det kan jo være, altså det kræver også formidling, og at der er nogen tæt på børnene, som kan hjælpe dem med at finde gode bøger, og i det hele taget har fingeren på pulsen med, hvad der bliver udgivet af nye bøger, hvad børn og unge interesserer sig for. Og for mit eget eksempel, altså har jeg selv undervist på det, der engang hed skolebibliotekaruddannelsen, og nu er den her læringsvejlederuddannelse i et enkelt modul omkring det her. Og for år tilbage, der havde vi holdt både i Herning og i Aarhus, og nu er det sådan, at vi knap kan samle et hold sammen i Aarhus. Så på den måde er det virkelig noget, der er blevet nedprioriteret, den her uddannelse af ressourcepersoner, på skolernes læringscenter kan varetage det her, og jo også varetage dialogen med lærerne og dansklærerne jo især, og opdatere dem på nye bøger og nye muligheder.
Så det er fint nok med en masse fysiske bøger, men hvis ikke har nogen til at åbne de bøger op for børn og unge, så er det måske
for læserlysten.
Nej, og det altså, og jeg tror heller ikke, at det nødvendigvis bliver en masse fysiske bøger. Altså, for jeg kan også være nervøs for sådan en skævvridning eller vilkårlighed. Hvem er det nu, der kommer til at søge de her midler? Det bliver de få sådan ressourcestærke pædagogiske læringscentre, der søger. Og de her mange skoler, hvor der for eksempel ikke er et PLC eller kun en enkelt læringsvejleder eller sådan noget med nogle få ugentlige timer, de kommer nok ikke til at søge. Så igen tænker jeg, at det vil være. Altså, at jeg synes selvfølgelig, det er rigtig positivt, men det vil være mere frugtbart med sådan en national indsats, hvor der sørger for, at der kommer bøger ud til alle børn, eller på alle skoler, eller i alle, ja, og på bibliotekerne. Men også sørge for, ikke at udsulte de her ressourcepersoner, der har aktuel viden om børns læse- og mediekultur, og kan støtte dem i deres arbejde på at skabe rammer på skolerne for at læse kultur sammen med børn og unge.
Egen fantasi. Computerspillet kan du udenad. Så spændingen er blevet noget flad. Hvad gør du så, hvis du er rigtig klog?
Ja, det var Ayo Kvist Henkel, Ph.D. og forsker i litteraturformidling til børn, som vi hørte her.
Crooked Joe, you're fired!
Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er alt mulig mand, omgivet af et bum stærkt stjerner- og striberhold.
Har I fået jeres glutenfri cookies, jeg har taget med til i dag?
Ja, tak.
De har sat sig op bag tænderne på mig, fordi der ikke er noget ordentligt smør i dem.
Now, if I don't get elected, it's gonna be a bloodbath.
Biden-kampagnen har jo simpelthen erklæret, at deres måde at gå efter Donald Trump, det er at tegne et billede af et USA, hvor demokratiet er truet.
Stjerner og striber.
Hver fredag som USA-podcast, men hver onsdag også som Europa-podcast.
Europa-parlamentsvalget. Ja.